Ja, da vil jeg først få lov til å takke hjertelig for invitasjonen til å komme ned og være sammen med dere her på Jyland. Jeg har jo tidligere lest om stevnene eller bedehuskonferansene som har vært her tidligere år i avisen Dagen, så det har ikke vært helt ukjent for meg disse samlingene. Men jeg må jo si, når vi kom kjørende nå i kveldstunden og forlot hovedveien nede, så lurte jeg veldig på, jo mer øde det ble oppover her, hvordan kan man samle folk langt inn i skogen? Men det kan man altså, og det er kjekt å være her. Temaet vi skal se på sammen, det er altså spørsmålet rundt Guds ords autoritet og Bibelens troverdighet. Og vi skal be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre, hellige Far, nå takker og lover vi deg for all din nåde og for all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har gitt oss ditt hellige ord, og at du gjennom dette ditt ord møter oss og lar oss få lov til å lære deg å kjenne. Lære din frelse å kjenne, slik at vi, Herre, kan bli nye mennesker og få del i syndenes forlatelse, livet og saligheten i din Sønn. Kjære gode Herre, kjære hellige Far, nå ber vi at du vil la din hellige ånd være hos oss, og styre og lede det som skal tales, at det kan forbli av deg. Åpenbar, Herre, dine ord på en slik måte at vi blir avhengige av dine ord, og ellers av intet annet. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Så lenge den kristne kirke har eksistert, har det på sett og vis vært en selvfølge at Guds ord er det som er troens autoritet og troens norm. Men midt oppi at dette likesom har vært noe som har vært selvsagt, så ser vi likevel at på ny og på ny i kirkens historie så anfektes nettopp denne autoritet til dels sterkt på ulike vis. Og derfor var det vel kanskje også slik at det var under reformasjonen dette også først ble stilt opp som en grunnleggende sats, som vi kan høre det i den schmalkaldiske bekjennelsen, der Luther skriver slik: Guds ord skal stille opp trosartikler, ellers ingen, ikke engang en engel fra himmelen. Og slik ble det jo at reformasjonen fremhevet Guds ords autoritet og Guds ords stilling, vel å merke som den eneste autoritet for troen og for den kristne menighet, med den største styrke. Dette skjedde i bevisst oppgjør med noe som hadde utviklet seg gjennom flere hundrede år i katolsk middelalder, der man gradvis fikk en annen autoritet ved siden av Guds ord, nemlig tradisjon. Det ble slik i den katolske senmiddelalder, og det ble da også senere formulert som læresetning i den katolske kirke, at tradisjonen skal æres og lydes på samme måte som Guds ord i de hellige skrifter æres og lydes. Tradisjonen får på denne måten den betydning at den blir både fortolkningsnorm overfor Bibelen og autoritet ved siden av Bibelen. Her er det altså at reformasjonen, enten den nå er i Wittenberg eller den er i Genève, der gjøres det målbevisst opp med det at det settes opp andre autoriteter ved siden av Guds ord i den hellige skrift. Slik at alle protestantiske kirkesamfunn har hatt dette som sitt særlige kjennetegn, at skriften alene er det troen bygger på, og som det kristne liv springer ut av. Men så vet vi hvordan situasjonen er. Vi møter stadig på ny innen vår egen kirke ulike typer angrep mot Bibelen og dens autoritet. Dette er på sett og vis ikke noe nytt, men en frykt av det som har foregått innen de protestantiske kirkesamfunn gjennom 200 år, like fra opplysningstiden av. Det ble opplysningstiden som ble arnestedet for og kilden for det som vi gjerne populært kaller for den liberale teologi. Og det som kjennetegner den liberale teologi, det kan sies mye om den sak, men om vi skal sammenfatte det helt enkelt med tanke på det vi skal ha for oss i kveld, det er at i denne teologi sier man slik: Bibelen er ikke Guds ord, men du kan finne Guds ord i Bibelen. Det som dermed skjer, er at det settes opp et skille mellom noe som kan kalles Guds ord, og noe som altså ikke er Guds ord i den hellige skrift. Det spørsmål som jo da umiddelbart reiser seg i forlengelsen av dette, er for det første: hvem har rett til å avgjøre hva som er Guds ord i skriften, og hva som ikke er det? Og vi ser av de siste 200 års historie at det har vært den rene vilkårlighet som har rådet på universitetene og hos de teologiske professorene. Den ene sier så, og den andre sier så. Og så er teologien blitt det reneste babelske forvirring, der alle gjør krav på å vite hva som er kristendom og guddommelig, har guddommelige kilder. Men felles for alle disse er én ting: man aksepterer ikke at den hellige skrift er Guds ord. I beste fall at man kan finne et og annet Guds ord i skriftene. Men nettopp her er det vi må holde fast med, og nettopp gjør dette på grunnlag av hva Jesus selv og hans apostler lærer oss, at skriften er identisk med Guds ord. Hvis vi drar opp denne skillelinjen som har blitt så populær innen liberal teologi, så fører det til at den kristne tro ikke lenger har noen klippegrunn å stå på. Og troen blir en eneste forvirring av de mest mangfoldige meninger på ulike fronter og kanter. Nei, går vi til Jesus, og går vi til hans apostler, ser vi at de entydig lærer å holde fast ved dette, at Guds ord i skrift er identisk med skriften. Altså, Det som står skrevet i denne bok er ord fra Gud. Vi kunne lese flere ord fra Jesu munn for å belyse det. Et av de sentrale ordene er det Jesus sier i bergprekenen i Matteus 5. Og la oss lese det. Her sier Jesus slik i 5, 17 og 18. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter ett eneste av disse minste ord og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Vil du altså ha rede på hva som er Jesu syn på Bibelen, Jesu bibelsyn, så får vi meget klar beskjed i det vi her hører og leser. Hva er en tøddel for noe? En tøddel er en liten hake på bokstavene i det hebraiske alfabet. Det er altså ikke engang en bokstav, men en liten hake på bokstaven. Og så sier Jesus at ikke engang det, selv det aller minste, har mennesket lov til å korrigere, rette på, forkaste. Klarere kan Jesus ikke binde oss, binde den kristne menighet til det ord som står skrevet i de hellige skrifter. Hva er nå årsaken til at Jesus taler på denne måte? Det henger sammen med en grunnsannhet som er helt umistelig for oss, nemlig at den hellige skrift er en del av Guds åpenbaring til oss. Gjennom dette ord, gjennom det som står skrevet i skriftene, åpenbarer Gud seg selv for mennesket. Det er altså ikke slik at Bibelen blott og bart er en beretning om Guds åpenbaringer som vi finner i historien. Nei, Bibelen er selv en del av åpenbaringen. Og det på en slik måte at gjennom å lese skriften, så leser du Gud selv, for å si det slik. For i dette ord er det den evige og hellige Gud selv trer frem for mennesket og møter mennesket. Vi har jo en liten fortelling som vi gjerne tar frem for barna i søndagsskolen, men i denne sammenheng kan det være godt for oss å minne om den. Vi husker beretningen om lille Samuel i tempelet, om hvorledes Herren første gang møtte ham. Han var vokst opp i tempelet under presten Elis tilsyn, men når Herren kaller ham første gang, så sies det som forklaring på at den unge Samuel ikke kjenner Herrens røst igjen. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbaret for ham. Vi skjønner med det som her sies, at ved å kjenne Herrens ord, lærer et menneske å kjenne Herren selv. Og dermed lærer den hellige skrift oss meget tydelig at gjennom disse ord som Gud har gitt og talt i skriften, møter vi Gud selv. Derfor er det også slik at forholdet til den hellige skrift er identisk med forholdet til Gud selv. Forholdet til Gud er identisk med vårt forhold til Skriften. Det går ikke an å stå i ett forhold til Gud og i et annet forhold til Skriften. Dette sier i grunnen seg selv hvis vi tenker på det rent mellommenneskelige plan. Hvis jeg sier om en person at han er til å stole på, men om denne personens ord, at disse ord ikke er troverdige, da skjønner vi at dette er selvmotsigende. For en persons, dersom en person er troverdig, da er også hans ord troverdige. Dette er da også det som er selve det grunnleggende i den bibelske måte å tenke om Skriften på. I Bibelen møter vi Guds tale til mennesket, og derfor er menneskets forhold til Gud identisk med forholdet til Guds ord. Jesus sier dette selv uttrykkelig, eksempelvis i Johannesevangeliets 14. kapittel. Her leser vi fra vers 21 slik: «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg.» Og så, par vers nedenfor, sier Jesus videre slik: «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Klarere kan det jo ikke sies at forholdet til Jesus kommer nettopp for dagen gjennom forholdet til Jesu ord. Det går ikke an å skille mellom de to ting. Og derfor drar Jesus også konklusjonen på dette i det neste verset når han så sier: «Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» Tegnet på at det er noe galt i et menneskes gudsforhold kommer altså først til uttrykk i dette menneskets forhold til Guds ord. Dette er helt grunnleggende for oss å være klar over. Derfor er det da også slik at det som er Guds folks særlige kjennetegn, det er at det er et folk som hører ordet. Det er et folk som har det som sitt hjertes trang, som sin tørst, som det de søker til. De samles der ordet lyder. Dette sier jo også Martin Luther veldig klart i skriftet som vi siterte av fra, til å begynne med, i smalkaldiske artiklene. Hos oss vet et lite barn på 7 år hva den kristne kirke er. Det er de får som hører hyrdens røst. Guds folk har dette som sitt fremste kjennetegn. Det er et folk som har fått øre til å høre Herrens røst, nemlig gjennom Skriftene. Men en fremmed hører det ikke på, de flyr fra ham fordi de ikke kjenner de fremmedes røst, sier Jesus i samme avsnitt i Johannes 10. Derfor er det også slik, og dette er en sannhet som har den aller største betydning, ikke bare når det gjelder teologiens grunnlagsspørsmål, men like mye når det gjelder det personlige gudslivet for oss. Det er slik at det å ha med Skriften å gjøre, det er å ha med Gud å gjøre. Derfor er det slik at vi som troende mennesker burde øve oss i å tenke slik. Hver gang vi åpner vår Bibel, så skulle vi tenke som Moses, som får høre: «Dra din sko av din fot, det sted du står på er hellig grunn.» For når vi står overfor Skriften, står vi overfor Gud. Derfor skylder vi Skriften samme ærbødighet og ærefrykt som vi skylder vår hellige Herre og vår hellige Gud. Intet mindre. Av denne grunn er det heller ikke noe vi skulle takke mer for enn at Gud nettopp har kommet og talt til oss og åpenbart seg for oss på slik måte. Nå kunne vi stille spørsmålet: hva er årsaken til at Gud har valgt å forholde seg til oss mennesker gjennom ord og ikke på annen vis? Noe av det første vi trenger å være klar over, er at dette henger på avgjørende vis sammen med syndefallet. Det som skjer i syndefallet, det er jo ikke bare det at Adam og Eva er ulydige mot Gud, og denne synd får bestemte følger i det mennesket fra denne dag av har en grunnleggende dragning i seg mot det som er syndig, som er ondt, og som er Gud imot. Syndefallet får i tillegg helt grunnleggende følger for menneskets Guds liv. Det falne mennesket er i seg selv totalt fremmed for den levende Gud. Og her er det den kristne tro skiller seg fra de aller fleste religioner for øvrig i vår verden. Ta for eksempel Østens religioner, som vi i dag møter igjen innen mye av den såkalte nyreligiositeten eller New Age-religiositeten. Det som kjennetegner disse er tanken om at mennesket dypest sett kan finne Gud i seg selv og i sitt eget hjerte. Blir man bare stille nok i meditasjonen og alvorlig nok i sin søken, så vil mennesket kunne finne Gud og gudsgnisten dypt der nede hos seg selv. Nei, sier vår Bibel. Det er ikke engang det minste fnugg av rester igjen av Guds liv eller Guds erkjennelse i mennesket etter syndefallet. Mennesket er både blitt Gud totalt fremmed, ja, enn mer, blitt en Guds fiende. På en slik måte at når den hellige Gud kommer og åpenbarer seg for mennesket, så reagerer mennesket alltid på en eller annen måte med å føle seg dypt fremmed overfor denne Gud, eller sågar reagerer med det skarpeste agg og motstand imot det. Kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Derfor er det også slik at når Gud vil inn til mennesket, så kommer han til oss utenfra. Vi finner ikke Gud i vårt eget hjerte, ei heller i vår egen vilje eller vår egen tanke. Det er noe som er ubrukelig i Guds erkjennelsen. Gud kommer derfor til oss utenfra, gjennom lydelige ord som lyder til oss nettopp utenfra, og som er gitt og nedtegnet i de hellige skrifter. Dette, det falne menneskets fiendskap mot Gud, kommer til uttrykk i det skriften lærer oss om anstøtet som mennesket alltid reagerer mot i møte med, ikke minst, evangeliet. Og som vi hører omtalt tallrike steder i vår Bibel. Og dette er også bakgrunnen for at når Paulus skriver som han gjør det i sine brever, så sier han slik i Galaterbrevets første kapittel: «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg har fått det eller mottatt det av noe menneske, men gjennom åpenbaring. Derfor er evangeliet det som ikke noe menneskes øre har hørt, noe øye sett, eller som er oppkommet i noe menneskes hjerte. Men det er kommet til oss utenfra gjennom at den hellige Gud har trådt ut av sin avsondrethet og har åpenbart seg for mennesket. Så er det da slik at denne Gud lærer vi kun å kjenne gjennom ord som kommer til oss utenfra. Og det gjelder om det falne mennesket det Jesus sa til Peter ved en anledning: du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesket til. Akkurat som vi trenger synssansen for å oppfatte farger og lys, og mangler vi den sansen, så kan vi ikke oppfatte noe av det, så mangler også mennesket, det falne mennesket, enhver forutsetning for å se, kjenne eller finne den levende Gud. Derfor er det også slik, det falne mennesket søker ikke Gud. Aldeles ikke. Men underet er at den hellige Gud søker det falne mennesket. Det er underet i evangeliet. Dette er en hovedårsak til at skriften alene er og må være autoriteten for den kristne menighet. Rett og slett fordi mennesket er ikke til å stole på. Ei heller menneskets religiøse erkjennelse. Den leder alltid vill. Og derfor må Guds folk alltid stå som de der tales til rette av den hellige skrift. Og her er vi fremme ved noe som er meget sentralt i det som skjedde under reformasjonen. For når reformasjonen setter opp denne grunnleggende tese, Guds ord skal stille opp trosartikler, ellers ingen, så er det i første rekke under reformasjonen et kirkekritisk prinsipp. Og det er viktig å legge merke til. For hva var det som har skjedd på denne tid i historien? Jo, kirken hadde fått autoritet. Og så står Martin Luther der på den ene side og pukker på «det står skrevet». Mens hele den romersk-katolske kirkes teologer står på motsatt side og sier «kirken sier, kirken sier». Men hvor ligger autoriteten? I kirken eller i skriften? Og her var det da vanene skilte seg under reformasjonsårhundrede. Men med dette skal vi også legge merke til at her stilles vi overfor noe av det som er et hovedtema gjennom hele den kristne menighets historie. Det er nemlig slik at Guds folk står gjennom hele sin historie overfor Guds ord. Og kirkehistoriens grunntema består i hvorledes Guds folk forholder seg til dette Guds ord. Det er tider i historien der Guds folk tar seg de største friheter i forhold til Guds ord, setter til side deler av det, setter seg til herre over ordet, og gir seg til med både det ene og det annet som vi kjenner alt for godt til. Det er forfallstidene i kirkens historie. Men så har du fornyelsestidene i kirkens historie. Hva kjennetegnet disse? Da er det ikke lenger Guds folk som står som herrer over, som skal kritisere den hellige skrift. Men det blir motsatt. Det blir skriften som blir stående over Guds folk, som dommer over det vi driver med, det Guds folk holder på med. Og her skal vi være klar over, vi er fremme ved noe som er aldri kommer til å bli uaktuelt, heller ikke for oss. For alltid har det vært en fristelse for Guds folk å bruke Guds ord på en sånn måte at vi lar det legitimere eller rettferdiggjøre våre påfunn. I stedet for at det skal være motsatt, at den hellige skrift står der som det som står over oss, og stadig er den kritiske domsinstans som alt vårt prøves på. Dette trenger vi å ha klart i minnet. Og jeg har ofte i denne sammenheng tenkt på Herrens ord til Moses i forbindelse med Moses avskjedssang, som vi hører i 5. Moseboks 32. kapittel. Her sies det slik, etter at Moses har sunget denne avskjedssangen, der han forutsier hvorledes Herrens folk vil komme til å forlate og falle fra Herrens ord i fremtiden. Så sier Moses til folket, 5. Mosebok 32, vers 46. Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot deg, og by deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. Det er ikke så vanskelig å ta vare på det som vitner for oss, men å ta vare på det som vitner mot oss, det koster. Da er det ikke lenger så behagelig for oss. Men dette er helt nødvendig for oss, skal vi bli bevart som et sunt og et levende Guds folk. Akt på alle disse ord som jeg i dag gjør til et vitne imot deg. Det er det helsebot i. Åndelig helsebot. Skal vi imidlertid tale om Guds ords autoritet, så er det også en annen sak som gjelder å være klar i denne sammenheng. For når Luther hever frem skriften alene, intet annet skal vi høre på, intet annet skal vi bøye oss for, da var det slik at han på den ene side, som vi hørte, hadde dette som et kirkekritisk prinsipp. Men samtidig så hadde møtte reformasjonen også motstand fra en annen kant, nemlig fra det som man gjerne har kalt for svermeriet. Og hva er det som kjennetegner svermeriet? Det som kjennetegner det, er den tro og den tanke at Gud taler til det åndelige mennesket direkte, utenom det ytre ord. At det altså er en slags åndens tale i menneskets hjerte og i menneskets tanke, som skal gi tilleggskunnskap om Gud, som skal gi kanskje sågar så stor erkjennelse av Gud at en kan gi seg til å korrigere det som står skrevet i skriften. For det er jo slik hos den slags og meget store åndelige mennesker at de får en så stor frimodighet at de i neste omgang gjerne gir seg til å korrigere den hellige skrift. Det så de meget av i reformasjonsårhundrede. Og det høres så vakkert ut, med slike mennesker som har så store åndelige opplevelser som de kan vitne om. Så store og vidunderlige ting som de har sett, enten i drømmer eller syner. Og vår tid er ikke annerledes i så måte. Også i våre dager møter vi i meget sterk grad denne typen svermeri, som hevder Gud taler til meg utenom ordet. Og så fremtrer disse som store profeter, og som også sågar samler store skarer omkring seg. Kjennetegnene for disse er at de leder mennesker bort fra Guds ord. Og i den grad de bruker den hellige skrift, er det kun overfladisk, og i samme grad så det passer deres eget åndelige system. Dessverre møter vi meget av dette i våre dager, og ikke minst når det gjelder ungdomsgenerasjonene, så er de meget sårbare overfor den typen propaganda som vi her står overfor. Hvorfor? Fordi den eneste måten å vernes mot og verges mot den slags propaganda er gjennom kjennskap til, grundig kunnskap i, den hellige skrift. Når bibelkunnskapen går ut, så kommer svermeriet alltid inn. Og dette er kanskje også noe av det som er den aller største nød i møte med store deler av ungdomsgenerasjonen i dag. Fordi det er blitt så magert med bibelkunnskap, så ser vi også en sånn veldig grad av åpenhet for alle mulige slags usunne retninger og alle mulige slags merkelige åndelige fenomener som kommer til oss fra ulike kanter av verden. I en slik situasjon og i slikt klima er det meget nødvendig å kalle tilbake til den hellige skrift som det eneste som Gud åpenbarer seg igjennom. Gud taler ikke til oss, møter oss ikke gjennom noe annet enn det klare og tydelige og lydelige ord i skriften, og når det forkynnes i tråd med og på grunnlag av dette ord i forsamlingene. Ingen annen måte. Guds ånd gis gjennom skriften. Guds ånd er bundet til skriften. Det er dette som ligger i sannheten om inspirasjon. Når Paulus skriver i 2. Timoteus brevs tredje kapittel, som dere vil huske: den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, rettledning osv., så betyr dette ordet innblest jo bokstavelig Gud innåndet. Gud har blåst sin hellige ånd inn i skriftene. Og når Paulus bruker dette ordet, så har vi all grunn til å dra linjen tilbake til 1. Moseboks 2. kapittel, der vi hører om en lignende guddommelig akt skje. Når Gud nemlig har formet og dannet Adam av jordens muld, så står det at Gud Herren blåste livets ånde inn i hans nese, og han ble til en levende sjel. Slik har Gud blåst sin hellige ånd inn i ordet i skriften, slik at dette ord er et levende ord, og derfor også et virkekraftig ord. På en slik måte at der dette ord lyder i sannhet, der er også den hellige ånd virksom til omvendelse og til frelse, til liv, til gjenfødelse og til salighet. Ordet er derfor også Guds verktøy når han arbeider og virker. Jesus sier i forlengelsen av det vi her taler om slik i Johannes evangeliet 6. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Til det vil nok alle svermerne svare ja og amen. Herlig. Vi har ånden, og her er det liv i leiren. Den andre halvdelen av verset lyder: De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Da hopper svermerne av. For det Jesus sier med å tale slik, det er jo at han dermed ikke begrenser sin undervisning til å si at de ord jeg har talt til dere handler om ånd og liv. Som om ånden og livet var noe annet, og som lå et annet sted enn i ordet selv. Langt derifra. Han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Fordi Guds hellige ånd ligger i ordet. Og derfor er det slik at den som hører disse ord og tar de til hjertet, han får del i den ånd og i det liv som ligger i ordet selv. Og så blir han nettopp i kraft av at ordet kommer, så blir han et Guds menneske, et åndens menneske, som får del i det livet som bare kan gis av Gud ved ånden. Men Gud gjør det ved ordet. Dette understrekes på mange forskjellige steder for oss i Det nye testamentet. Og jeg tror for min egen del at når det gjelder oss som står i arbeidet i organisasjonene og på bedehuset, så er det antagelig ikke slik at den liberale teologis fornektelse av Guds ords autoritet som representerer den største faren for vårt arbeid og for vår tro. Det er nemlig noenlunde lett å avsløre. Antagelig er det en langt større fare vi står overfor i svermeriet i våre dager. For svermeriet har nettopp det med seg at det også undergraver ordet, drar bort fra ordet og får menneskene til å feste sin tro, forankre sitt gudsforhold i noe annet enn det som lyder i ordet som er gitt oss i skriften. Men da henger også menneskets samvittighet i løse luften, eller om man så vil, i hengemyren. For det menneske som er i nød, som kan den slags lære aldri være til hjelp. Den som er i nød, og som har begynt å erfare noe av fortvilelsen over seg selv, over hvem jeg er, sin egen synd, han trenger en langt fastere grunn å stå på, hvis han skal ha trøst, enn en eller annen tåkete åndens tale i hjertet. Det hjelper ikke. Det kan ikke gi visshet. Det kan ikke gi troen frimodighet. Da trenger jeg et ankerfeste som er utenfor meg selv. Derfor er det også det står i det som også er vår kirkes bekjennelseskrift i Augustana, når det tales nettopp om evangeliets ord og dets betydning, så sies det om dette: hele denne lære kan ikke forstås uten fortvilelsen i den anfektede samvittighet. Den som har vært inne i denne nød og i dette mørket, han vet at det bare er én ting som kan hjelpe. Det er at i Guds ord har jeg alt jeg trenger for å bli frelst, for å eie trøst i evangelium, for å eie frimodighet i troen, for å kunne hvile i at min tro og mitt kristne liv, det hviler på noe en annen har gjort, ikke på noe Gud skal gjøre i meg. Hva så var det siste tilfellet? Da er all min trøst borte når det regner på. Derfor er det ikke tilfeldig at det sies sånn som vi hørte det. Denne lære kan ikke forstås uten kampen, fortvilelsen i den anfektede samvittighet. Den som vet litt om det, vet også litt om at den hjelp Gud har gitt oss, den er nedlagt i den hellige skrift, i ordet som lyder der. Og så vet vi at nettopp i dette ord, der møter jeg Gud selv. Nå vil alle verdens store åndelige profeter kunne reagere mot det. For hva er det? Et lite ord som står i en bok? Skulle ånden være gjemt i noen bokstaver på et papir? Da skal vi vite at det er en grunnsannhet i skriften at det som gjaldt den Herre Jesus, det gjelder også hans ord. Jesus kom nemlig til vår jord i en ringe skikkelse. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, sier Jesaja. Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Og så tok de store, de mektige, de kloke, de tok alle som en anstøt. For dette var for smått, det var for puslete. Men den hellige Gud har gjort et valg. At nettopp i det som er lite, det som er lavt, det som ser smått, og ringe ut her i verden, der har han nedlagt sin frelses rikdom, fylde og hemmelighet. Og slik det gjaldt med den Herre Jesu person, slik gjelder det også med hans ord. Også det er gitt til oss i en ringe skikkelse. Så kan alle verdens kloke hoder riste på hodet over denne enkle bok. Her er det ikke filosofenes dype tanker, de kloke hodenes store erkjennelse. Denne bok kan forstås av et barn på 3 år. Og likevel, Gud har lagt sin fylde ned i dette som ser lite, svagt og smått ut. Og dette må vi holde fast på. At i det ringe Gud gir Gud oss det største. I det lave gir han oss det høyeste. Og så har han knyttet og bundet vår frelse og vår evige salighet sammen med dette ord, og dette ord alene. Det er vi kastet på, i liv og i død. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.